En Varsovio dum la tuta monato gis la 12 de novembro dauras la kvina internacia festivalo de Ignace Jan Paderewski. La organizantoj de la festivalaj eventoj celis nunjare revenigi al Varsovio la memoron pri epokfaraj atingaĵoj de la komponisto. Tie ĉi nome la artisto pasigis sian junecon kaj plurfoje al Varsovio estis revenanta ne nur kiel pianisto kaj komponisto, sed ankaŭ kiel ŝtatviro, elstara politikisto, filantropo, modelo de pola patrioto. La festivalon inauguris sinfonio si minora, nomata ankaŭ Polonia de Paderewski, difinata kiel lia plej patriota komponaĵo. La festivalaj koncertoj estas okazantaj en la renomaj salonoj de la Nacia Filharmonio, koncerta studio de Lutosławski, Łazienki Parko, Universitato de Frederico Chopin kaj Reĝa Kastelo. Akompane al la festivalo estis prezentata interalie dokumenta filmo Paderewski, Homo de agoj, sukceso kaj famo.